50 languages.
95.
95.
Сполучники 2.
Жалғаулықтар 2.
Відколи вона більше не працює?
Ол қашаннан бері жұмыс істемейді.
Від одруження?
Тұрмысқа шыққаннан бері ме?
Так, вона більше не працює з того часу, як вона одружилася.
Я, ол тұрмысқа шыққаннан бері жұмыс істемейді.
З того часу, як вона одружилася, вона більше не працює.
Тұрмысқа шыққаннан бері ол жұмыс істемейді.
Відтоді, як вони знаються, вони щасливі.
Бір-бірімен танысқаннан бері олар бақытты.
З того часу, як вони мають дітей, вони виходять рідко.
Балалы болғаннан бері олар сыртқа сирек шығады.
Коли вона зателефонує?
Ол телефонмен қай уақытта сөйлеседі?
Під час їзди?
Көлік жүргізген кезде ме?
Так, тоді, коли вона керує авто.
Я, көлік жүргізген кезде.
Вона зателефонує тоді, коли вона керує авто.
Ол көлік жүргізген кезде телефонмен сөйлесед.
Вона дивиться телевізор тоді, коли вона прасує.
Ол киім үтіктегенде теледидар көред.
Вона слухає музику тоді, коли вона робить свої справи.
Тапсырма орындап отырған кезде ол музыка тыңдайды.
Я нічого не бачу, якщо я без окулярів.
Көзілдірігім жоқ болса, мен ештеңе көрмеймін.
Я нічого не розумію, якщо музика така голосна.
Музыка осылай қатты болса, мен ештеңе түсінбеймін.
Я нічого не відчуваю, якщо я маю нежить.
Мұрным бітеліп тұрғанда, мен істі зезбеймін.
Ми беремо таксі, якщо йде дощ.
Жаңбыр жауып тұрғанда, біз таксіге отырамыз.
Ми будемо подорожувати навколо світу, якщо ми виграємо в лотерею.
Лотереяны ұтып алсақ, біз әлемді аралаймыз.
Ми почнемо їсти, якщо він зараз не прийде.
Егер ол жақын арада келмесе, біз тамақтануды бастай береміз.